nani aliyemwomba mwamba ila Mungu? Ni Mungu ndiye anifungaye mshipi wangu kuha. Ni Mungu ndiye kimbilio la unyonge wangu ha. Naye anaifanya kamilifu njia yangu. Ni Mungu ndiye anifungaye mshipi wangu kuha. Ni Mungu ndiye kimbilio la unyonge wangu ha. ni Mungu ndiye kimbilio la ujumbe wangu. Naye anaifanya kamilifu njia yangu. Ni Mungu ndiye anifungaye mshipi wa nguvu. Ni Mungu ndiye kimbilio la ujumbe wangu.